Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro. Pred nama je još jedna nedjeljna jutarnja emisija koju emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas u posljednjem listopadskom nedjeljnom jutru. Zima nam se polako približava, a za mjesec na izmaku možemo reći da je bio jedan od ljepših u ovoj godini, barem što se vremena tiče. Teme su vam dobro poznate o kojima ćemo govoriti ovo jutro. Što je najvažnije, nema politike, govorit ćemo o kulturi, medijima, znanosti i sportu. Zavirit ćemo i kod susjeda iz drugih redakcija Radio Slobodna Evropa, donosimo aktualne teme. I ovoga jutra za vas smo pripremili dosta dobre muzike. Torajac, hrvatski je filmski i televizijski kazališni glumac, svoju prvu filmsku ulogu ostvario je sa 9 godina. U 30 godina profesionalne karijere ostvario je brojne uloge u filmovima i serijama za koje je dobio i prestižne nagrade. Nedavno je bio gost u Banja Luci u sklopu Međunarodnog festivala glumca Zaplet. To je bio i povod da s njim razgovaramo u nedjeljnom jutru. Gospodine Bitorajac, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušateljima Radio Slobodna Evropa.
Rene, bio si gost treće večeri Međunarodnog festivala glumca u Banja Luci u programu Razgovor s glumcima. Govorio si o svojoj karijeri, evo kakvi su utisci iz Banja Luke?
Za početak, jako mi je drago da me ugostilo jedno kazalište koje je nastalo na ambicioznosti mladih ljudi, mladih glumaca, jer nešto slično, evo, nedavno smo mi otvorili ovdje u Zagrebu kao privatno kazalište. A to bilo je sjajno, iznenadio sam se koliko me ljudi dočekalo i imali smo jedno ugodno večernje druženje.
Brojni filmski profesionalci i dalje su jako povezani u regiji, bez obzira na raspad bivše države. Vi jako puno radite u regiji, koliko je važno to povezivanje glumaca na ovim prostorima i profesionalno, a i privatno?
A, moram priznati da sam prije radio više regionalno nego što radim sada. Ta povezanost je nekako istaknuta na način da se gledaju televizije drugih država u drugim državama i ti kanali zapravo daju tu povezanost. Sve češće se rade i serije i filmovi gdje su glumci miješani upravo iz regije. Malo sam se više u posljednje vrijeme fokusirao na ovdje gdje jesam zbog poslovnih obaveza, ali u svakom slučaju mislim da kad se već političari ne mogu povezati, da je dobro da se kultura i sport na neki način ipak povezuju.
Televizijsku premijeru nedavno doživjela i nova serija Ne dirajte mi mamu. Autori su Elmir Jukić i Feđa Isović. Vi glumite jednu od glavnih uloga. Kako je bilo raditi na ovom projektu?
Pa bilo je super, jedno novo iskustvo sa stvarno sjajnom glumačkom ekipom, Branko Đurić, Anđelka Prpić, Maca, Jasna Diklić, jedno jako lijepo iskustvo. Došli smo tamo kao gosti u jednu već uhodenu ekipu koja već godinama radi zajedno, ali vrlo brzo postali smo i mi zajedno domaćini i sad ubiremo plodove tog zajedničkog rada. Kod nas je već prikazale tri epizode i reakcije su vrlo dobre i gledanost je vrlo dobra i mislim da će ići još na bolje.
Serija dosta podsjeća na seriju Lud, zbunjen, normalan. Evo, čak u nekim momentima možda dosta ima nekih kopiranih elemenata. Koliko to može biti neka loša strana tog projekta? Evo.
Pa mi smo se trudili da svako nešto svoje donese u seriju, budući da ni Đuro, ni ja, ni Anđelka, pa čak ni Maca nisu glumili u toj seriji, mislim da ipak neka razlika postoji. Vjerojatno sam Feđa ne može pobjeći od sebe, pa piše vrlo slično, ali mislim da su te usporedbe u startu malo prejake s obzirom na ono što vidimo. Možda je dosta scenografija recimo slična, isti tim radi, dakle scenografija i postimografija i tako, i da, treba će sad neko vrijeme da se razbije ta fama o sličnosti ta dva projekta, jer možda su po nekakvom načinu humora, kažem zbog scenarista, slične, ali opet su drugačije.
Veže vas veliko prijateljstvo sa Brankom Đurićem i povodom 20. godišnjice vašeg prijateljstva osnovali ste prvo neovisno kazalište u Hrvatskoj, Luda kuća. Kako ste zadovoljni tim projektom?
Ima puno nezavisnih kazališta u Hrvatskoj, ali samo jedno je kazalište koje ima svoju ustanovu, svoju zgradu i svoju pozornicu, a to smo mi, po tome smo drugačiji. Pa s Đurom se poznam da 20 godina, odnosno već sad 21, i napokon smo to svoje prijateljstvo okrunili nečim ne velikim nego ogromnim i na kraju krajeva postali smo poslovni partneri. Super surađujemo, otvorili smo nešto jako zanimljivo i ljudima vrlo drago i simpatično. To vidimo po broju dolazaka i po punim predstavama i jako se veselimo jer smo na taj način zapravo ispunili nekako svoj glumački san. Ima svoje kazalište, stvarno mi je do prije 3-4 godine izgledalo samo kao san.
Vas dvojicu obilježio je film, odnosno uloga u Oskarom nagrađenom filmu Ničija zemlja. 17 godina je prošlo tog filma. Što je vama donio taj film i ta uloga? Evo?
Pa film je donio zapravo jednu ogromnu, ogromnu radost i jednu veliku potvrdu da to što radim nešto i vrijedi. Svima nama skupa, naravno, na tom filmu. Taj film je definitivno bio na pravom mjestu u pravo vrijeme i postigao je nevjerovatan uspjeh. Meni to za moju karijeru nije nešto previše značilo, jer ne znam, fokusirao sam se negdje na taman sam se situirao i fokusirao sam se na Zagreb, na Hrvatsku i na posao ovdje. Tako da nisam ništa ni pokušavao nešto vani, niti sam dobivao u Zagrebu više uloga zbog tog filma. Ali svakako jedna prekrasna predstava u biografiji, jer malo ko se može pohvaliti da je igrao drugu ili prvu ulogu u filmu koji je dobio Oskar.
Nedavno smo ostali bez još jednog velikog imena jugoslavenskog glumišta, Milene Dravić. Zanima me, evo, koliko su takva imena vama možda na jednoj mlađoj generaciji bila inspiracija u poslu? Evo.
Pa svakako, pogotovo tada, u moje doba dok sam ja bio mali, ovoga, na svim filmovima su igrali isti glumci. Mislim, naravno, Bata Živojinović, Dragan Nikolić, Milena Dravić, Ljubiša Samrđić, to su glumci koji su išli iz filma u film, filmska produkcija je bila ogromna i jaka. U cijeloj toj priči izuzetno mi je drago da sam imao priliku glumiti sa brojnim glumcima, barem kao dijete, i čak mi je i ovoga, glumio sam i u filmu koji nije nešto slavno prošao, Anti Kazanova se zvao, dakle igrao sam i sa Milenom Dravić, igrao sam i sa Ljubišom Samrđića i to je neprocjenjivo iskustvo i naravno da mi je žao kad tako nekakva legenda ode sa ovog svijeta.
Za kraj, Rene, evo, ima li još nekih aktualnih projekata koji će se realizirati u budućnosti ili ima još nešto u profesionalnom smislu što niste ostvarili, a željeli biste?
Pa s obzirom da sam već nekih 30 godina glumac, da vodim i šovove na televiziji, da već sam izrežirao 3 predstave, napisao 4 predstave, glumio na seriji i više ne znam zapravo što bi sanjao, jer sam san dosanjao otvorivši ovu ludu kuću. Apsolutno sam i skroz fokusiran na ovaj posao ovdje. Idemo iz premijere u premijeru, supljamo ljude i jednostavno uživam gledajući kako taj neki produkt koji je nastao od nule, od zemlje, ovoga, tada postaje prava priča. Dakle, nemam neki nedosanjani san, uživam u poslu koji radim. I naravno, uz dobru organizaciju stignem se puno posvetiti obitelji. To mi je sve skupa jako važno i nemam nikakvih problema u životu.
Rene, hvala puno na razgovoru.
Hvala vam, lijepi pozdrav.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Naša sljedeća rubrika posvećena je novostima iz svijeta medicine, znanosti i visokih tehnologija. Kao što ste i navikli, te vijesti ovog tjedna za vas je prikupio Rinko Golubović. Opširnije o ovim temama možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
2 satelita razvijena u Europi i Japanu lansirana su prema Merkuru, planeti najbližoj Suncu. Zajednički poduhvat nazvan Bepi Colombo dočekao je svoju realizaciju, a sateliti su Zemlju napustili na raketi Ariana, te će im trebati 7 godina da stignu na svoju destinaciju. Međutim, kada sateliti napokon stignu, naučnici očekuju da započne paralelna observacija čiji je cilj dobijanje odgovora na mnoga pitanja. Naučnici su posebno zainteresovani za željezno jezgro koje čini 60% mase Merkura. Ova misija je važna jer je prva zajednička koju obavljaju ESA i JAXA, a koja je fokusirana na Merkur. Amerikanci su to već radili pomoću sonde Mariner 10 70. Godina prošlog stoljeća, kao i sa orbiterom Messenger prije nekoliko godina. Evropski satelit MPO Mercury Planetary Orbiter i japanski MMO Mercury Magnetospheric Orbiter imaju različite uloge. MMO će se fokusirati na magnetno polje planete i pratiti ponašanje tog polja, kao i interakciju sa solarnim vjetrom, odnosno masom čestica koje dolaze od Sunca. MPO će pak mapirati teren, stvarati visinske profile, te sakupljati podatke o strukturi površine i sastavu Merkura. Ostrvo nestalo uslijed klimatskih promjena. Cijelo ostrvo u arhipelagu Havaji nestalo je u Pacifiku, kako se čini preko noći. Naučnici su potvrdili ove sedmice da je zabačeno istočno ostrvo, dom ugroženih Monk Foka i zelenih morskih kornjača, brzo erodiralo tokom uragana Valaka početkom mjeseca. Na snimcima napravljenim prije i poslije uragana jasno se vidi da više nema pijeska i šljunka koji su nekada činili ostrvo. Sada se vide samo obrisi zemlje ispod površine mora. Klimatolog Chip Fletcher sa Univerziteta Havaji rekao je da su naučnici bili šokirani kada su vidjeli da je ostrvo praktično nestalo. To je još jedna pukotina u zidu mreže raznolikosti ekosistema na ovoj planeti koji se razbija, izjavio je on. NASA snimila snažan bljesak kako izlazi iz crne rupe. Istraživanja sugerišu da su magnetna polja razlog zašto neke crne rupe usisavaju materijal iz svemira. Pokojni Stephen Hawking posvetio mnogo vremena istražujući crne rupe, zapravo njegova teorijska predviđanja da crne rupe emituju zračenje često nazivaju Hawkingovim zračenjem. Do sada jedina stvar za koju su naučnici mislili da znaju sa sigurnošću jeste da je njeno gravitacijsko povlačenje tako jako da čak ni svjetlo ne može pobjeći, a novo NASA-ino otkriće dokazuje suprotno. Naime, NASA i nuklearni NASA-in teleskop New Star uočili su ogromnu erupciju svjetlosti koja izlazi iz centra supermasivne crne rupe u sazvježdju Pegaza, koje je udaljeno od Zemlje 324 miliona svjetlosnih godina. Nešto što bukvalno nikada ranije nije bilo viđeno. Rezultati sugerišu da kada se korone, koje su izvori izuzetno energičnih čestica, stvaraju oko crne rupe, pucaju iz rupe, zbog čega se javlja snop svjetlosti rentgenskih zraka. Američka svemirska agencija NASA objavila je fotografije sante leda koja izgleda kao da je neko savršeno izrezao, ali ipak riječ je o prirodnom fenomenu. Ledena santa oštrih uglova i ravne površine snimljena je kako pluta u blizini ledenog grebena imena Larsen C na Antarktiku. Iz NASA se kažu kako se santa vjerovatno nedavno odvojila od grebena, te kako je riječ o pojavi tabularni ledenjak. Stranice sante izgledaju kao da su izrezane pod pravim uglom, jer vjetar, more i sunce nisu imali dovoljno vremena utjecati na njih, kažu naučnici. Glavna karakteristika takvih santi leda su gotovo okomite stranice i ravan vrh, a pojavljuju se kada se odlomi velika količina leda od grebena, pojašnjavaju iz NASA. Brzi tranzitni tunel koji kompanija Boring Company kopa ispod Los Angelesa bit će otvoren početkom decembra, potvrdio osnivač Elon Musk. Tesni tunel dužine 3,2 km koji se nalazi ispod sjedišta kompanije SpaceX u Hawthorne u Kaliforniji je dokaz odličnog koncepta podzemnog javnog transportnog sistema čiji je cilj transportovati putnike i vozila ispod zakrčenih puteva, a zato će se koristiti električne platforme nazvane skejtovi. Skejtovi će teoretski transportovati od 8 do 16 putnika ili jedno putničko vozilo preko magnetnih šina brzinom od 250 km na sat. U avgustu je Musk objavio fotografiju Teslinog modela S u istom tunelu, a u junu je kompanija izabrana da izgradi brzu tranzitnu vezu između centra Chicaga i međunarodnog aerodroma O'Hara. Boring Company je saopštio da će napraviti drugi tunel u Los Angelesu. Musk je prošle godine kazao da se nada da će povezati New York i Washington podzemnim hiperlupom, te dobio odobrenje administracije američkog predsjednika Trumpa.
Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within, it's only beginning to find relief. Pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm free now, and my dreams will be heard. They will not be pushed aside or words into your own, all 'cause you won't listen.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Tuzla je protekli tjedan bila u znaku najznačajnijeg dječjeg festivala u regiji Vezeni most. Ovaj grad su posjetili deseci dječjih književnika, a osnovne škole pripremale su književne susrete s najmlađima. Ovogodišnja dobitnica nagrade Mali princ za stvaralački doprinos razvoju dječje književnosti je Nura Bazdulj-Hubijar, zabilježila naša Maja Nikolić.
Vezeni most jedan je od najznačajnijih dječjih festivala u zemljama regije upravo zato što na njemu sudjeluju dječji pisci sa cijelog južnoslavenskog prostora. Ove godine ovaj festival proslavio je svoj 15. rođendan. Šimo Ešić, direktor i osnivač festivala Vezeni most.
Toliko je toga dobrog, lijepog, pametnog i korisnog, kreativnog prošlo kroz programe Vezenog mosta i mislim da smo time u stvari pokazali šta znači ovaj Vezeni most, ne samo ovdje, nego i u regionu, jer se sve vrijeme održavanja on više cijenio vani nego kod nas.
Dobitnica ovogodišnje nagrade Mali princ za doprinos razvoju dječje književnosti je Nura Bazdulj-Hubijar. Iako nije bila na dodjeli ove nagrade, o njoj je napisala: "Ja sam nekako najviše željela nagradu Mali princ, jer prema toj knjizi imam pseudoreligijski odnos, jer je Mali princ nešto meni sveto, jer ta knjiga na mojoj polici stoji u pretincu s Kur'anom, Biblijom, Talmudom, jer moju ružu često zovu bosanski Mali princ." Pisac Mirsad Bečirbašić kaže da rijetko koji grad toliko ujedinjuje književnike kao Tuzla.
Nimalo nije slučajno da se glavni junak istoimene nagrade kaže da se samo srcem dobro vidi. Dakle, nije uopšte čudno da se u jednom gradu kardiologa uručuje nagrada junaka koji kaže da se samo srcem dobro vidi. Ali evo, isti korijen istog jezika ujedinije cijelu regiju i mi smo tu da se razumijemo, da razgovaramo, da se radujemo jedni drugima knjigama, pisci, a čitaoci da se upoznaju sa novim izdanjima. Ma gdje da si, ma odakle da si, u Tuzli nisi gost, zato što je i tvoj, zato što i tebi pripada Vezeni most.
Misija festivala Vezeni most je potaknuti među djecom druženje temu graditi ljubav za knjigom. Književnik Dušan Pop Đurđev, koji je dobitnik nagrade za razvoj multikulturalnosti u regiji, kaže da je lijepa riječ među djecom danas neophodna, jer svijet u kojem djeca odrastaju sve više svijet otuđenosti.
Djeca fenomenalno reaguju. Vi kad njima čitate to, oni se smeju, to je njima duhovito, ali nikad mi ne bi ona pamet palo da uzmu sami da pročitaju pesničku knjigu. Ne, to nikako ne ide. Prema tome, kako im sad priče, dakle, mediji koji su ti vizualni mediji, bi naravno morali nekako drugačije da ih privole, jer oni su već priljubljeni uz ekran. Samo je stvar dobre volje i onog momenta kad se budu okrenuli deci, onda će shvatiti da su jedini ispravan korak napraviti, bez obzira što oni tada neće biti da vlasti kad oni stasaju, ali za budućnost samih zemalja je to vrlo bitno.
Dječja književnica Jagoda Iličić jedna je od dobitnica nagrade Mali princ.
Jedan od najznačajnijih festivala koji slavi knjigu u regiji. Koliko je to važno, govore svi oni koji ponešto znaju, a pogotovo oni koji mnogo znaju o tome koliko djeci treba pomoć u odrastanju, a dobra knjiga je u tome nezamjenjiva. Vezeni most popularizira nove raslove, ukazuje na ono dobro, na ono vrijedno, knjige koje treba pročitati, ljude s kojima se treba susretati i evo slavi knjigu kao jedno neprocjenjivo i vrijedno blago koje trebamo čuvati.
Ove godine dječji festival Vezeni most bio je dijelom posvećen i 50. godišnjici književnog stvaranja Šime Ešića.
Ja ne izgledam kao čovjek koji je 50 godina radio, a to je zasluga upravo tog neprekidnog kontakta sa mladim, neprekidno mladalačko razmišljanje.
Tijekom festivala nagrade su primile brojne škole te učenici za svoje literarne radove, a jedan od najzanimljivijih događaja za djecu u Tuzli bio je parada maski i kostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before, no, no. And I just got right now that I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Put a hurting on me. I said, oh.
TV Liberty, gledajte.
Najtraženija karta u jednom pravcu.
Ljudi idu radne maštine, nemanja posla.
Ja sam za sve spreman da radim, sam da odem.
Đaci traže bolje obrazovanje.
Nadam se da ću u svom profesionalnom životu da budem web dizajner, pošto je to veoma cijenjena profesija danas.
Zabilješke iz prošlih vremena.
U vremenu u kojem mi sada živimo, usmena tradicija izgubila svoj značaj, ali zbirkom koju je prikupio Efendija Smail Bradarić i koju je za štampu priredila Niša Efendić, sačuvano je bogatstvo narodnog kazivanja ljudi koji su živjeli ovdje.
Slobodna Evropa.org.
Sada idemo u naš redoviti pohod po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Naša prva stanica je Podgorica. Raskrinkavanje.me, novi je projekat, odnosno platforma, koji su pokrenule nevladine organizacije iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Cilj je podučiti javno mnijenje u dvije zemlje o tome koji mediji objavljuju provjerene informacije i vijesti, a koji ne. Ovaj projekat neće uključivati samo online medije, nego i društvene mreže. Slušamo Lelu Šćepanović.
Centar za demokratsku tranziciju u saradnji sa kolegama iz Bosne i Hercegovine pokreće platformu sa zvučnim imenom raskrinkavanje.me sa ciljem da javno mnjenje u Crnoj Gori, a i na ovim prostorima poduče da razlikuju medije koji plasiraju istinite i provjerene sadržaje od onih medija koji to ne rade. Pod lupom ovih nevladinih organizacija u narednim mjesecima neće biti samo online portali, nego i objave na Facebook i Twitter profilima. Po metodologiji koja je već u ovom kontekstu donijela provjerene rezultate u zemljama okruženja i koja polazi od sporne, objavljene vijesti, a potom otkriva od koje njen autor, pojasnio je Dragan Koprivica iz CDT-a i objasnio da se u budućem poslu ne radi samo o monitoringu, već i o zahtjevnom istraživačkom radu.
Postoje slučajevi da mediji u Crnoj Gori mahom prenose dezinformacije, često ne provjeravajući kredibilnost izvora. Nerijetko se dešava da se i zastarjele dezinformacije periodično objavljuju kao aktualnosti. Ipak do sada najzastupljeniji problem kod nas je senzacionalistički pristup informacijama u kome naslov netačno najavljuje sadržaj koji je naveden u tekstu. Pored toga nije rijetko i manipulisanje tačnim informacijama, njihovo prikazivanje na tendenciozan način. Pored provjere pojedinačnih članaka, analizirat ćemo ono što se zovu narativi, skup tekstova koji želi javnost uputiti u jednom pravcu, dakle onako kako taj medij želi da ta stvarnost izgleda, odnosno da taj narativ izgleda.
Dok njegov kolega iz Bosne i Hercegovine iz organizacije Zašto ne, Darko Brkan, kaže da su oni već imali slična iskustva u otkrivanju različitih formi lažnih vijesti, radeći na sličnim projektima regionalnog karaktera sa kolegama iz Srbije. Brkan smatra.
Generalno, pazite, Crna Gora nije, po našim saznanjima, uglavnom nije glavni proizvođač regionalnih dezinformacija. Mi mnogo više imamo, recimo, velika većina u smislu regiona se dolazi uglavnom medija iz Srbije. To je ono što je naš neki zaključak za sada. Nešto jako malo toga dolazi iz Hrvatske i Crne Gore, ali ima, nije da nema.
Osim podučavanja javnog mnjenja da razlikuju vijest od onoga što je lažna vijest i što su pravi mediji koji rade u najboljem interesu javnosti, za razliku od onih koji to nijesu, Dragan Koprivica kaže da će ovaj posao imati još jedan zadatak.
Zapravo naš krajnji cilj jeste da od ovoga svega pravimo neke vrste policy dokumenata prema institucijama. A to sad ne možemo uraditi i zato sad ne saopštavamo više detalja, samo ono što su osnovni zaključci zbog toga što nam treba veliki broj slučajeva. Dakle, nam treba trend, na primjer, poslije pola godine rada na raskrinkavanju moći ćemo da napišemo nešto što da ga uputimo institucijama i to je apsolutno važan cilj ovoga projekta. Što se tiče Twittera i Facebooka, da, pratimo ih, pratimo ono što mediji objavljuju tamo.
Darko Brkan objašnjava.
2-3 puta u Bosni, recimo, čak druge stvari, recimo, dešavalo se medicinski tema, kao da je, recimo, ne znam ja, pa recimo tamo otrov je bilo prvo objavljeno na privatnom profilu, pa su onda drugi mediji preuzeli, ali mi moramo uzeti primarni izvor kao relevantan, tako da nam ulaze u metodološki i privatni profil na društvenim mrežama kao iz potencijalnog izvora.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. I wouldn't.
Ne rasizmu ključna je poruka kampanje koja je u Srbiji pokrenuta u suradnji sa Fair Network, međunarodnom mrežom čija je svrha sprječavanje diskriminacije u nogometu. Relevantna istraživanja godinama unazad ukazuju na to da se ne smanjuje procent većinske populacije građana koja gaji stereotipe i predrasude prema romskoj populaciji. Za njenu emancipaciju i bijeg iz izolacije odnedavno bori se i nacionalni tim Roma Srbije, pobjednik skorašnjeg regionalnog sportskog natjecanja, zabilježio Milan Nešić.
Mi nismo nacionalni tim gdje igraju samo Romi. Ne, mi smo upravo multikulturalni i mi u našem nacionalnom timu Roma imamo i pripadnike većinskog stanovništva i pripadnike islamske veroispovesti i pripadnike ove ili one.
Poručio je Milorad Popović, jedan od trenera u nacionalnom timu Roma Srbije i predsjednik nevladine organizacije Romska inicijativa za održivi razvoj, koja na terenu sprovodi kampanju u saradnji sa međunarodnom mrežom Fair Network.
Naša poruka Evropi i svetu je multikultura, stop rasizmu, nasilju, diskriminaciji i siromaštvu. I borit ćemo se dokle god dišemo.
Ta sportska ekipa koja nastupa u opremi plavo-zeleno-crvene boje, što su odlukom sa prvog kongresa Roma iz 1971. godine boje međunarodne romske zastave uz istaknuta znamenja Srbije i Evropske unije, osvajače turnira na oktobarskim romskim sportskim olimpijskim igrama u Murskoj Soboti u Sloveniji, i to pobedom nad selekcijom domaćina. Tamo su se, ističe Milorad Popović, obrili bez gotovo ikakve sistemske podrške.
Su učestvovali ekipe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Slovenije. Iako sve te ekipe imaju odlične uslove, opremu, svi deluju kao jedan, mi smo da to onako šarenoliki, izašli iz autobusa, pojavili se u Sloveniji tada na terenu. Zaigrali smo finalu i doneli pehar.
Prisjeća se Popović pobjede mladih Roma Srbije od 5-3 nad protivnikom u finalu. Jedini saborci su im bili Sportski savez opštine Obrenovac, koji im je pomogao u nabavljanju opreme. Pomoć u formiranju sportske selekcije pružio je Sportski savez Srbije, dok je Fudbalski savez, kako tvrdi Popović, ostao bez odgovora na mnogobrojne apele. Kakav je položaj mladih romskih sportista u Srbiji? O tome najbolje govori svedočenje Ljubomira Kostića, danas fudbalskog trenera, nekada igrača, o ličnom iskustvu iz jednog lokalnog beogradskog fudbalskog kluba kada je bio mladić.
Kada je trebao da uđem u prvi tim, pošto sam bio Rom, ajde idi vrati se da igraš za treću beogradsku ligu. Ja sam se lepo zahvalio, znam i zašto i zbog čega su mi vratili tamo. Inače, ja sam i predsjednik jedinog šahovskog kluba romskog u Beogradu isto širi. Šakovski klub živi 18 godina. Nažalost, ove godine smo došli u takvu situaciju da nam niko nije trebao pomogne i ove godine se ne takmičimo.
Kako kaže, za razliku od sudbine šakovskog kluba, sa nekoliko saboraca je uspio da obnovi rad fudbalskog kluba Sloboda, za koji navodi da je jedini romski tim na području Beograda. Sveukupna diskriminacija, predrasude i pogrešna percepcija Roma ključni su pojmovi u posljednjem istraživanju organizacije Civil Rights Defenders maja 2018. u kome je konstatovano da postoji verbalna volja vlasti da se položaj Roma popravi, što se međutim rijetko sprovede u delo. Na tom tragu je i osvrt Gordane Nešović, novinarki i aktivistinje za prava Roma, koja smatra da su emancipacije u oblastima obrazovanja i kulture, kao i sport, putokaz za izlaz romske populacije iz izolacije.
Za mene je ključna reč već dugo anticiganizam. Poslednji prihvatljivi rasizam u Evropi nekako je se sve iskorenilo, ali pežorativno, stereotipno, puno predrasuda ponašanje prema Romima i mišljenje još uvek se opravdava ne samo na nivou građanstva, nego i na nivou države.
Romi, pripadnici LGBT populacije i siromašne osobe, najdiskriminisanije su grupe u Srbiji po istraživanju koje je 2016. godine urađeno za potrebe Kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Suddenly I feel alright, and it's gonna be so different when I'm on the stage tonight. Tonight the super trooper lights are gonna find me shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one. Tonight the super trooper things are gonna find me, but I won't feel blue like I always do. Tonight the super trooper lights are gonna find me shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one. Tonight the super trooper lights are gonna find me shining like the sun, smiling, having fun,
djeljom ujutro.
Posljednje minute našeg nedjeljnog jutra posvećujemo temama iz svijeta sporta. Bosansko-hercegovački košarkaš, bivši kapetan muške košarkaške reprezentacije Mirza Teletović, novi je predsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Imenovan je i novi upravni odbor, a traži se i novi izbornik košarkaške reprezentacije. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Mirza Teletović, novoizabrani predsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, poručio je da krovnu kuću BH košarke očekuju radikalne promjene. On smatra kako je to neophodno da bi se poboljšalo stanje u bosansko-hercegovačkoj košarci.
Stanje u Košarkaškom savezu, savezu problema kao i većina saveza u Bosni i Hercegovini, tu smo da napravimo neku pozitivnu priču i dođemo do rješenja. Pa mislim da je Košarkaški savez taj koji vodi košarku, znači nekako u Bosni i Hercegovini, koji je odgovoran za košarku u Bosni i Hercegovini, treba, znači kako kažem, glava nekako te naše košarke treba da bude postrožena onako da bi mogla da pomogne košarci. U ovom momentu to nije tako.
Još jedan od prioriteta za novoizabranog predsjednika saveza bit će jačanje domaće košarkaške lige.
Liga Bosne i Hercegovine, sam ja igrao u njoj, je bila mnogo kvalitetnija, uvijek smo mogli izvlačiti jako dobri igrači iz naših ekipa. To je čisto biti jedan mojih fokusa, da se potrudim da naša liga bude kompetitivnija i da mi olakšamo klubovima. Od same te neke kotizacije, razumijem da je teško u Bosni i Hercegovini naći bilo kakav sponzor što se tiče sporta u današnje vrijeme, tako da je zadatak Košarkaškog saveza je baš urednica na to da pomognemo našim ekipama koji igraju Ligu BH.
Direktor muških reprezentacija u Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine Siniša Kovačević smatra da je neophodno ulagati u mlađe generacije jer su to budući reprezentativci.
Moja ideja kao neko koje je vezan za muške selekcije je ta da se okupi i u 14 reprezentacija. To je bazna reprezentacija. Mnoga djeca upravo tog uzrasta odlaze u druge reprezentacije, tako da smatram da će se i na tome pokušati raditi.
S obzirom na stanje kakvo je zatekao prilikom preuzimanja saveza, Teletović je odlučan da krene sa čišćenjem. Tako da su članovi saveza koji su do sada radili u ostavci razriješeni svojih dužnosti, te je raspisan konkurs za prijem novih. Smatra kako je jako bitno da u savezu budu ljudi koji razumiju košarku.
Mislim da je jako bitno da ima ljudi koji su iz košarke, koji su iz sporta, da budu u savezima inače. Jer oni razumiju stvari svu tu neku problematiku. Sami smo bili igrači, sami smo znali, recimo ja ono, krenem od sebe, stalno problemi sa letovima, problem dođeš u hotel, nije plaćen hotel, ne znam ni ja to. Kao igrač ne želi prenosa da imate tu situaciju da vas ostali, ne znam ni ja koliko ima ekipa na Evropskom prvenstvu, gledaj da ne može udjeti u hotel, čekati ispred hotela, ne znam ni ja. To se, vjerujte mi, neće dešavati.
U narednim danima trebalo bi biti poznato ko će biti selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, no jedno od pitanja koje ovaj savez godinama muči, pa i sve selektore koji su vodili BH tim, jeste neodazivanje pojedinih igrača na pozive selektora da nastupaju za reprezentaciju. Siniša Kovačević objašnjava da se Nihad Đedović, igrač njemačkog Bayern Minhena, odrekao BH državljanstva i to je njegov izbor. S druge strane, medijski linč prema Nemanji Gordiću, igraču crnogorske budućnosti, nije opravdan, tvrdi Kovačević.
Međutim, Nemanja Gordić i dalje ima želju da igra. On je na taj način htio da ubrza neke stvari. Košarkaški savez nije institucija koja pravi kuće, nego pokušava svojim utjecajem da pomogne u nekim stvarima koje su apsolutno legalne, papirološki, na sve druge načine. Međutim, neki rokovi su probijeni i on je taj način htio da izvrši pritisak. Ja iskreno vjerujem, i njega sam vidio prije 15 dana, da će on i dalje igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Košarkašku reprezentaciju BiH na putu za plasman na svjetsko prvenstvo 2019. godine u Kini pratio je niz problema. Selektor Duško Vujošević, nakon što je sa ekipom prošao prvi krug kvalifikacija, zbog zdravstvenih razloga morao je napustiti selektorsku poziciju. Na njegovo mjesto došao je Jasmin Repeša. Košarkašku BiH selekciju očekuju još 4 utakmice drugog kruga kvalifikacija, tako da izbor selektora mora biti prioritetno pitanje za savez. Za Radio Slobodna Evropa Europa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Faces.
that's how it stays. Now I'm deep inside love and still breathing. She is holding my heart in her hand. I'm the closest I've been to believing this could be love forever. All throughout my life, the reasons I've demanded. But how can I reason with the reason I'm a man? In a minute I'm needing to hold her. In an hour I'm cold as stone. When she leaves it gets harder, harder to face life alone. Times when we are together. Guess what I need from her is forever for love. Guess what I need from her is forever for love.
To bi bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Katavić.